Radio Okapi.
Basta una beto, folkin consumo sierra africain.
Okapi.
Bina bisika nyusu ben bakama samna kolanda radio katibe mona yao kentong samna bena kolanda bantong na bitna ndinga kikungu koso musea Afrika na ntola kinzonzo lukas be fonsi matina nkufu na yao ya kembuta matatamponi mkuma liyolo mona na kabubia na ntola bantumu wankangu ya vwana kasabna komunisa mbongo antutu na bitwa kungu kisha sasa sara na mvula yae mpe ya kibimbuka nkangu ya kivwa zuri mebule liboko na meza na kuloma na liyolo na kumanisa nyusu akina kuluta na FET na bitu ya sereka bambuta iba vwana kabubia awana bwala kimpumo kinchasa pulu pulu mosi angolo ya undeke na kukwamina teritoria ya umavu na pena basoko na kizunga ya oriental betavutu kila yao na inda na inki mutunda kusala samuna kumanisa kimbevu na kena bazuni ya sontezole batata mamabe katula tafitive makutu mpama veinda basa unusu beke zabara mwabu antungu matundu mingi na benosu tena kulanda betu na mbanza boma yake na kizunga mati na kizunga bakungu kitezo ba miliar nana ba dola kele ntola mbongo liyol tasadina yao na mvula bit kene yao mpeko banda kilumba mazona ke bantumu wankango na ndamu inzo wa kizuzi kena kulongo kayao na kutuba mfumo liyol mbuta mata tamponyo kimbongo yai bisalu ya kufutula diaka kimfuma mbula matadi ya kutumisa ntoto na beto kongo kisha sata salama diaka yao kutafitu na mbuntu kani kubongisa mzungu wankango mbuta mata tamponyo ze bisaka nyusu yai beto lana na kinzo nzula ntuma na beto na palidi pepe Jacques-Yves Moulima.
Et il s'agit en fait des cibles ci après.
Betuke kusala bisalu yayi. Yantete kulandila manaka ya kutomisa bisalu ya luyalu samu na kutomisa kingolo ya leta. Samu na ina betuke sadila ntalu ya mbongo kuluta makumi zole na tanu na zulu ya kama ya mbongo ya luyalu. Ya zole betuke kulandila diambu ya kutomisa bisalu ya mbongo ya leta pi kutomisa kimbwama ya isi samu na kufietuna muntukami pi kutomisa bisalu ya kupesa na nkangu. Samu na ina betuke sadila ntalu ya mbongo kuluta makumi zole na tanu na zulu ya kama ya mbongo ya luyalu. Ya tatu, betuke landila diambu ya kutunga banzo bosi wapitadu si bandila ya leta. Samu na ina, betuke sadila ntalu ya mbongo kuluta kumi na yivwa na zulu ya kama ya mbongo ya luyalu. Ya iya, betuke kutomisa luzingu ya nkangu. Samu na ina, betuke sadila ntalu ya mbongo kuluta makumi zole na nana na zulu ya kama ya mbongo ya luyalu. Ya tanu, betuke kutomisa sa diambu ya kupesa malongi yake tadila kimwana ya insi. Samu na ina betuke sadila ntalu ya mbongo nansi ya mosi na zulu ya kama ya mbongo ya luyalu. Ya sambanu betuke kutomisa diambu ya nguizani na bainsi ya nkaka samu na kutomisa insi na beto. Samu na ina betuke sadila ntalu ya mbongo nansi ya mosi na zulu ya kama ya mbongo ya luyalu.
Mutimbi za saka nukua basangu yebi mvuka nkangu wa kivuazulu. Melo mandalu yalu na kutanina kiintwadi ya ntoto na beto wa Kongo. Kisha sampe na kupesa tafiti venzila na mayeli ya India. Kena kusarama sana na kukabula ntoto na beto. Nyoso yei meza bana mingi na masulu ya bantuma mvuka yevu. Na kana ububi yei awanabuala kinfumu kincha sati bapandi sangu. Samu na kumanisa mavunga nyoso wa kena kuluta na bakivu nyoso zule. Tunitumba na kutuba nkuna beto Richard Junior Kamunga. Yala naka usabu na beto. Mvuka yei ya nkangu pesa kamua bangindo zabisa beto nki mutindu.
Société civile à Nord Kivu kelomba na mbula matadi anti na kubuya diambu ya kukabula makanda na mvita ina ke na Nord Kivu. Baza pisa kande kikuma ya mvita ina ke katuka na inti ya Rwanda. Balo mbaka diaka na mbula matadi anti na kufuta makesa ina ke na kunwana na ndambu ina ya inti na beto mpe kubwela manaka kusoba bisala makesa ya bampulusi iti bisala lukengelo. Bambuta ya société civile lombaka mpe na bantumu ya nkangu na kubenda makutu ya bantuadisi ya mbula matadi. Samu na mvita ina ke na kunyokula nkangu ya Nord Kivu. Balo mbaka nde banguizani kuvanda mbote kati ya inti na beto ti inti ya Rwanda. Samu na kumanisa abalo mbaka na bantumu wa banti ya nzenza awa na inti na beto na kulomba na bambula matadi na bau na kubuya kusadisa inti ya Rwanda samuti inti ya ikuisa sosa kufutuka ngemba na kizunga ya mazanga nene.
Tudintu mabamba matundu vingi. Na Kivu yanti, mtango kila kitezo ya mabuta nkaka mafunda sambanu ya metinaka babwala na bao, mpe amekuma na grupma ya mufu ni changa na teritori ya Masisi na Kivu Zulu, mpe bayankaka na buzi Minova na teritori ya Kale na Kivu yanti, bamekatuka na bagrupma nusu zuli ya ufu mando ya vwanape walo wa Luanda, bulejaka na Katoi, Adolfi Ngoi, na mtango ye yankuni na beto Ezekiel Butubike ya radio Bubandano batu inakena kuzinga na mpasi.
Bake kitezo ya batu mafunda kumbi meza bana vana na bwala mufuni shanga na kitini ya ntoto ya Masisi pe kitezo ya nkaka ya mafunda makumi zole na mosi mekuma vana na buzi Minova na kitini ya ntoto ya Kale metuba mvungi mbuta wema kilandi ya ntumini ya kutanga talu ya batu ina sangumebi mande bake na luzingu ya mpasi kuzenga matiti ya makondo samu na kutandika na banzo nkanda chika bake na kulala kulamba na nganda pasi samu na kuzwa bakuni kana mvula noka na mwini bake lala tatu batia la pesa bao kisalu ve bamezi bulaka bao mosi inswa ya mfumu ve samuti na bakalasi tika kedia kave ya kulala zabande miswami ya imebi mina na kitina ya ufamando ya tete na ya zole na waloa Luanda kaloba na kato pe na ziralo bamezi na mvita ya konzo kilumbu kena kusalama tika ba FDLR na ba maima ya rai ya mtumbuki banda langonde ya tanu batia imetu bande bandavana bamebaka atalu sadusu mosi ve ya kimutu
na kati ya batu makumi ivona tatu ya mebaka pulupulu musengolo ya kina kukomina na teritori ya uman ya vona pena basoko na kizunga ya Oriental ivwa mevidzaka luzingu na bao nchangu ya pesa makabubi yae na munga nga supreme losia ya ke munga nga ntwadisi ya district ya mavimpi ya chopulo mami kaka na kutumba nandi kimbevu ina ya mesala bubi ya mposu mose mvimba kimvoka me MSF Belgique kumenata menga ya bambevu awanakisha sa samtibaza ba ya seleka kelinki kimbevu na kena kukwabina beto la nandi na alalo ya Joseph Basai mkuni na beto Radio Bondeko na Isangi
kimbevu ya pulupulu kena kumwangana bantu mebaka kimbevu ina na bizunga zole ya mavimpi na kizunga ya mavimpi ya umatia ya limbongo samu na ina metadila ya kizunga mavimpi ya uma kimbevu ina ya ntikaka katuka ya kilumbu ya iya ngonda ya sambanu tibu betu metanga bambevu makumi sambanu na ivwa bantu ivwa kati na bao mebaka lufwa na kizunga mavimpi ya mombongo betu metanga bambevu makumi ya namosi kuna mpe bantu ivu wakati na bao mebaka lufwa na kizunga mavimpi ya limbongo betu metanga bambevu makumi zoe na sambanu mingi na sektor ya yaoloma kuna bamesonga betu nde muntu atamosi vye mebaka lufwa
betu vutuka diaka awanambanza Kinshasa bwala kinfumesi na betu wapi kimvuka mosi ya luyalu ya Kinshasa na lusalusu wa makesa bapanza kabainzo atunga maka na Minova na kumina ngalima Paul Matendo nyoso elu taka na meso nange kasibili landa ntetinki mkina bisalo mvonake na pusalama
bao mebi kaze atanzo mosi ya ukile kifanusu bisika wapi bantuke suma malafu buwele diaka banzo ya nkaka bao mefwa ya unyoso banko wa mapangu ina vandaka na kudila mpi bao umemonisa makasi na bao mosi na bao
chesuzali ukarchi
bao pesa kamono ba mikanda nyoso ina ya kartie ina ya komune buwele diaka ina ya likabu kesala bisalu ya mapangu na hotel de ville bubu bao mepanza bima na munu nyoso ya umemonisa ti lanti na beto mikanda mbula mata di kile na mfunu ve betu losa na masa ni kanda nyoso ina betu kile na yao
prenons tous les documents que nous posons jetons dans l'eau
banzo ya kaka ina ba umiku bwisa na ntoto kile ina balabala ngombi kaka na kartie mimuza samu na bantu vandaka na kifulu ina bantu tungaka banzo na bau na kisika wapi vandaka nzela ya lukalu banko ya mapangu kilo manambula matadi na kufuta bima na bau beno zabati mama Therese Olinga songaka na kilumu ya ntete miluta awa na radio kapiti bau vandaka na manaka ya kupanza banzo ina nyoso.
Paul Matindo matondo minga basangu nyoso ngeme katona kupesa kasi sabu na kumbani sabe fonsi matikele bubiai ya mbuto liyolo kena kutalaka malongi ya zulu zabisa kabangindu tatwane na kisolu ya insolendi ya yalu yalu tasana bilumbu kama musi katuka kilumbu ya endi vondaka na kiti na ndia kisolu mbuta bona vantief chilo luchi maso la katiba pandisangu ya vondaka na mbanza kisangani bwala kinfoma kizunga ya Oriental ya ntola na ntola kufutukila mbanza kinchasa ya sereka beto landa na kinzo nzuru ya Marcel Bembaswa.
Dans ces activités, il y a entre autres le suivi de réhabilitation.
Katia Bissalou Yina, Ntete, et Kele Yina, Yakouyidi Kaba Université à Kinshasa, Yakisangani, Yalubumbashi, Tipen, Nanima, Yotavanda, Kouyidikama, Yaba ISP, Makumi Zole, Nasambanu, Yina Tasalama, Nanima, Yabilumbu Kama, Yazole, Ba Université à Congo, Fouekou Vanda, Bumosi, Kibaina, Yamulonga, Yamvimba, Nanjila, Connexion Numérique, Kimvuka Sadek, Mekana Kuluta, Nabanjo Kanda Yazulu, Yakimvuka Yina, Samu na kutendula mfunu ya jambu ya hii. Ya tatu kele kisalu ya kutomusama ya ngangu na njila ya kusosa.
Piafana kusima timbuta ya yalu yalu salaka bilumbu toto mvimba kuna nambanza Kisangani. Ya vwana kasama kulandila bisala kubongisa diaka university ya Kisangani. Asilika batata ba mama tala mutinu bedme mansaba nzangu na betu kuna natizunga ya Oriental. Na lusalusu ya gima nzangu na nzila mashini na disungo la Suzanne Zobo Odra. Konsomusi ya Afrika mekatona kumansa basangu na ndinga kikungu. Kasi makutu ntangu nusu bebika yao na manaka na betu radio kapi radio angemba. Pambave na kuzaba nusu wake na kuluta na insi na betu vwana pena inza bebika lamboti.
Oh, copy.
Oh, copy.
Oh, copy.